говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні слухачі. Як буде просуватися в Україні конституційний процес? Чи знайдуть між собою компроміс провідні фракції українського парламенту? І як відреагує на цей компроміс президент України? Чи варто взагалі змінювати законодавство в ситуації перманентної конфронтації між структурами влади і політичними силами? Про це поговоримо у «Вечірній свободі» з нашими сьогоднішніми гостями, кандидатом юридичних наук, старшим науковим співробітником Інституту держави і права імені Корецького Миколою Сірим в студії. І на телефонному зв'язку у нас депутат Верховної Ради України 2-4 скликань професор Віктор Мусіяко. Однак все це буде після випуску новин, із яким вас познайомить Василь Зілгалов.
Дякую, Віталію. Добрий вечір всім. Насамперед про головні сьогоднішні події. Ющенко вважає безперспективною можливу коаліцію БЮТ і партії регіонів та комуністів. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко називає чорною політичною пропагандою інформацію про існування неформальної коаліції БЮТ з партією регіонів і комуністами. Кількість прихильників вступу України до НАТО зростає. Міністр фінансів США Генрі Полсон заявив сьогодні журналістам, що запропонований владою план з порятунку фінансового сектору буде коштувати сотні мільярдів доларів. А тепер дещо детальніше про українські події. Президент Віктор Ющенко вважає безперспективною можливу коаліцію між фракціями блоку Юлії Тимошенко, партії регіонів, комуністичною партією. Про це він заявив сьогодні журналістам під час поїздки у Луганськ. Сьогодні переговори між БЮТ, партії регіонів і комуністами йдуть дуже добре, але перспективи цієї коаліції мізерні, тому що в її основі не можуть лежати інтереси держави. Щоб ця коаліція відбулася, необхідно трохи зусиль. У зовнішньоекономічних відносинах БЮТ доведеться відновитися від плану дій щодо вступу до НАТО, а це є дуже небезпечним. Також потрібно мовчати щодо Грузії, мовчати щодо питання Чорноморського флоту. Якщо говорити про внутрішньополітичні питання, то головне питання – крісло прем'єр-міністра, а воно одне, сказав Віктор Ющенко в Луганську. При цьому він висловив готовність прийняти цю коаліцію у разі її остаточного формування. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко називає чорною політичною пропагандою інформацію про існування неформальної коаліції БЮТ з партією регіонів і комуністами. Про це Тимошенко заявила у п'ятницю під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Я думаю, що створення коаліції у новому форматі може бути крайнім і вимушеним кроком перед розпуском Верховної Ради, заявила Юлія Тимошенко. Вона також додала, що комуністи тут ні до чого. Кількість прихильників вступу України до НАТО збільшується. Якби всеукраїнський референдум стосовно вступу України до НАТО стався післязавтра, то за це проголосувало б 31% респондентів. Це приблизно на 10% більше, ніж було кілька місяців тому, повідомив директор Центру соціовимір, який здійснив дослідження, Сергій Таран на прес-конференції у п'ятницю в Києві. Але водночас кількість супротивників вступу України до НАТО ще значно більша. Наразі понад 52% опитаних, майже 17% не визначилися з вибором. Окрім того, Сергій Таран додав, що 32% українців вважають, що найбільша небезпека для України походить від неї самої. Небезпеку від Росії вбачають понад 28%, а з боку Заходу – 25% опитаних.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Росії Дмитро Медведєв заявив сьогодні, що він не хотів би, щоб дискусія з Заходом штовхала Росію за нову залізну завісу. У своєму зверненні до представників громадських організацій президент Росії обвинуватив НАТО у провокуванні конфлікту в Грузії і заявив, що Альянс не виявився здатним гарантувати безпеку в Європі, чим викликана потреба у новому механізмі безпеки.
Актуальність заключення большого європейського договору після событий на Кавказі становиться все більш високою.
Угоди після подій на Кавказі стає все більш високою, і це розуміють навіть ті, хто в кулуарах розмовляв зі мною особисто, це і говорив, що, мовляв, не треба цього нічого, НАТО все забезпечить, НАТО все вирішить. Що вирішило НАТО? Що воно забезпечило? Тільки провокувало конфлікт.
НАТО все рішить. Що рішило НАТО? Що воно обезпечило? Тільки спровоцировало конфлікт.
На цьому у мене все. Я передаю слово Віталію Портнікову до Києва.
Отже, продовжимо нашу програму «Вечірню свободу». Нагадаю, що наші гості сьогодні – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького Микола Сіри. Добрий вечір ще раз.
Добрий вечір.
Професор права, депутат Верховної Ради України 2-4 скликання Віктор Мусіяка. Добрий вечір.
Добрий вечір. Вікторе.
Ну і от давайте я вам задам перше питання. От наскільки взагалі зараз можна казати, що відбувається якийсь законодавчий конституційний процес? Тоді, коли парламент, так я б сказав, такою більшістю голосів голосує за все, що тільки заманеться. Можна сказати, і сьогодні регламент як акт був ухвалений, і можна сказати, що дорога до конституційних якихось змін відкрита. Однак, наскільки реальними можуть бути потрібними такі зміни в умовах гострого конфлікту між парламентом і президентом? Пане Вікторе.
Хто з нас може?
Ви можете почати. Так, давайте.
Ну, добре. Добре. Ви знаєте, це неоднозначне зараз становище, звичайно, в парламенті. По великому рахунку, все почалося якраз з того, що раптово почали приймати закони 2 вересня, причому ціла низка з них була прийнята, якраз тих законів, які в принципі давно вже необхідно було приймати, і в них є положення різні. Є такі, які протирічать Конституції, але значною мірою це закони, які необхідні. Ну, я не хочу говорити про те, що тут йде, скажімо, там конкуренція між законами, які були серед тих 12, які вимагалися коаліційною угодою в інтересах президента, даючи йому додаткові неконституційні повноваження. Що ті теж були неконституційними, але вони приймалися. Тому це лишній раз підтверджує, що наші парламентарі, вони перш за все політики, і про що домовляються, те і роблять. Треба прийняти отакі положення, які неконституційні для них, зрозуміло, вони приймають. Треба приймати і вже тут, в цій ситуації от нинішній, вони необхідні, але вони президенту невигідні, але вони значною мірою вже відповідають Конституції, вони будуть їх приймати. От в цьому сенсі ця діяльність зараз парламенту і є такою з великим протиріччям, тому, звичайно, ясна справа, що необхідно було визначитися в тому, чи ми будемо мати нову коаліцію, і вона чітко визначить, на що вона працює, на державу, чи на якісь інтереси тих чи інших сил політичних. Чи вони вже всі, скажімо, націлилися на президентські вибори і будуть тільки приймати ті рішення, які вийдуть ті чи інші політичні сили, яка буде вести того чи іншого суб'єкта. Чи вони будуть вести до того, що треба формат міняти, скажімо, парламенту, складу парламенту, і будуть уватися до дострокових виборів. Це ми найближчим часом, я думаю, вже будемо знати.
Дякую, пане Вікторе. Пане Микола, от ви як вважаєте, все ж таки, наскільки оці от наміри українського парламенту, вони знаходяться у політичній площині, а наскільки в площині права, там, мовити, наскільки там великим є бажання саме змінити ось таку складну систему взаємовідносин у владі?
Ну, на мою думку, сьогоднішні події є реагуванням не на початок вересня, а є логічною розв'язкою всієї тієї державотворчої лінії, яку ми спостерігаємо після 2004 року. Якщо прослідкувати логіку подій 2005 року, 6-го, 7-го, то сьогодні насправді має місце певна розв'язка. Певна розв'язка, яка свідчить про те, що допускати серйозні, так би мовити, прорахунки політичні, державницькі, є недопустимим для серйозних політичних гравців. Якщо серйозні політичні гравці допускають такі помилки, то вони логічно приводять от до такого колапсу, який є сьогодні. Тому, на мою думку, сьогодні немає конфлікту між президентом і парламентом. Сьогодні є конфлікт певних політиків до їх розуміння щодо демократичних цінностей. І, як ми всі бачимо, це розуміння є різним. І воно певним чином спровоковано нинішнім текстом Конституції. І в тексті Конституції закладено надзвичайно багато потенційних ускладнень. Але ці потенційні ускладнення, на мій погляд, не були неперешкодними. Тобто за розумної, виваженої державницької позиції цілковито можна було пройти весь шлях, який визначений політичним силам на їх каденцію, якщо б ця позиція була узгодженою.
От мені цікаво тут в цій ситуації поговорити з вами про роль Конституційного суду. Ну чому? Ми вже проводили такі паралелі, згадували, скажімо, як себе повів Конституційний суд, скажімо, Російської Федерації 93-го року, коли був досить жорсткий конфлікт між президентом і парламентом російським, верніше, з'їздом народних депутатів. І тоді Конституційний суд Росії визнав очевидний факт, що президент Росії Борис Єльцин допустив порушення діючого чинного законодавства і чинної Конституції. І це не призвело до якихось висновків з боку президентської сторони. Вона просто призупинила діяльність Конституційного суду і відновили його вже на нових засадах, коли Конституційний суд вже ніколи не був такою серйозною, не те, щоб опозиція, а серйозною інституцією, здатною характеризувати дії влади. І коли нещодавно були позачергові президентські вибори, від Конституційного суду також очікували чітких і очевидних, я б сказав, таких характеристик дій президента України Віктора Ющенка. Не дочекалися цих характеристик. Ситуація знову увійшла у глухий кут. І ми знову бачимо, що Конституційний суд намагається грати в юридичну гру. Щось характеризує, щось не характеризує, однак його роль до кінця зрозуміти досить важко. Ось, пан Віктор, ви як оцінюєте роль Конституційного суду у цій ситуації? Це дійсно структура здатна чітко і президенту, і уряду, і парламенту сказати, як треба трактувати право? Чи це все ж таки політичний орган, яким користуються різні політичні сили, фактично зводячи на ні всі шанси на якесь правове врегулювання своїх конфліктів?
Дійсно, ви звернули увагу на дії Конституційного суду, або, скажімо так, бездіяльність його в минулому році, коли треба було чітко сказати, конституційними чи неконституційними є укази президента про дострокове припинення повноважень. Він так і не відповів на це питання. Причому він знайшов такі формули, за яким він сховався для того, щоб не дати відповіді. Жодне питання поставлене про конституційність оцих всіх чотирьох указів про дострокове припинення повноважень президента. Це говорить про те, що він значною мірою в своїй діяльності політизований. Але низка останніх рішень його на початку року, там, я пам'ятаю, були рішення вже достатньо юридично виважені, там вже політики не було, була правова оцінка тих чи інших актів, там указів президента і так далі, відповідь на питання, які поставлені були в поданнях. Але ось, скажімо, сьогодні рішення Конституційного суду. Знову видно, що Конституційний суд намагається практично ухилитися від надання чіткої відповіді. Навіть там, де він фактично відповів уже на питання щодо, ви пам'ятаєте, припинення коаліції, діяльності коаліції, коли вийшли два депутати, заявили, що вийшли із коаліції. Він мав би і сказати в кінці кінців, чи вихід депутатів, заява депутатів про вихід з коаліції, чи це припиняє коаліцію, а він дав юридичні визначення, нормальні, що коаліцію створюють фракції, що фактично фракції вирішують це питання, і коаліція – це фракції, які об'єднали свої зусилля навколо виконання тих чи інших, скажімо, узгоджених політичних цілей. Але в кінці кінців не сказав про те, що конкретне питання, оці там прямо говорилось про те, що такі депутати вийшли, що це припиняє коаліцію. Він не дав відповіді. Але ми зрозуміли, що вихід депутатів із коаліції не припиняє коаліції, а їм треба вийти із фракції, а потім тільки буде, якщо там менше буде половини конституційного складу парламенту, то тоді виникне питання про, і неможливо їх, скажімо, там компенсувати відсутніх депутатів за рахунок нових, то тоді припиняє свою діяльність коаліція. Це далі вони все це розказали, але прямо не говорять. І далі там питання про підстави припинення, порядок припинення коаліції депутатських фракцій Верховної Ради, вони знову не дають чіткі відповіді. Там протиріччя у їх висновках. Тому я не можу сказати, що сьогодні Конституційний суд став тим органом, на який можна покласти з точки зору збереження конституційних засад функціонування держави і захисту конституційних прав громадян, коли раптом буде зазіхання, достатньо серйозні, скажімо, нові зазіхання на конституційні засади, то в цьому сенсі поки що Конституційний суд, я думаю, якщо він і в стадії встановлення як такого органу, як хотів би, то йому ще пройти треба якусь дистанцію. Але мені здається, поки його будуть формувати політичні сили, представлені в парламенті, вони будуть представляти свої кандидатури. Цього не відбудеться, але ж ви знаєте, 9 років люди, які там є, їх просто, навіть якщо буде встановлено, що вони не діють відповідно до своїх обов'язків, визначених в законі про Конституційний суд і в самій Конституції, то їх дуже важко полишити цих повноважень. І це треба спеціально відслідковувати цю діяльність. Я думаю, що нам ще треба буде почекати, допоки зміняться самі умови і політичні, і правові формування Конституційного суду.
Дякую. Пане Микола, ви як вважаєте, Конституційний суд здатний щось сьогодні змінити? Не в системі, я б сказав, українського права, а в ставленні до українського права?
Ну, що стосується політизації суддів, це стара проблема, але, мені здається, не вона є основною і головною. В загальному форматі конституційному Конституційний суд перевантажений повноваженнями, як, до речі, і прокуратура перевантажена повноваженнями, в той час як загальна судова система недовантажена повноваженнями. Тобто тут немає розумного підходу і балансу, це по-перше. А по-друге, який би не найкращий на сьогодні був би Конституційний суд, він навряд чи може справитися з тією плутаниною, яка закладена в багатьох основних ключових статтях Конституції. Ну, я тільки хочу привести декілька прикладів на пояснення моєї думки. Скажімо, Конституція визначає, що громадяни України мають право об'єднуватися в політичні партії. Конституція визначає, що політичні партії є тим суб'єктом, який формує певну ідеологію і знаходиться в комунікації з суспільством і бере на себе відповідальність за реалізацію влади, якщо суспільство надасть певну довіру. А потім у нас з'являються фракції, у нас з'являється ключовим суб'єкт – фракція. Більше того, цей суб'єкт – фракція будується на жорсткій основі політичного блоку, в якій партії втрачають будь-який голос. От ця нелогічність створює наступні нелогічності з точки зору потреби формування коаліції більшості, існування постійно цієї більшості. Насправді, з юридичної точки зору, з змістовної точки зору, коаліція потрібна тільки для двох рішень. Перше рішення – створити уряд, і друге рішення, в разі потреби, вже інша коаліція – заявити недовіру цьому уряду. Більше коаліція як така не потрібна, і вона не відіграє і не повинна відігравати якоїсь суттєвої ролі. І тому, скажімо, сьогодні соціологічні дослідження показують на те, що суспільство не розуміє, навіщо розпускати парламент. І я думаю, що суспільство абсолютно правильно реагує на цю позицію. Тому що якщо сформований уряд і йому не заявлена недовіра парламентською більшістю, то підстав розпускати парламент немає жодних. І, до речі, якщо ми, скажімо, проаналізуємо конституційну практику і конституції європейських країн, то ми не знайдемо там підстав розпуску парламенту з огляду на те, що не сформувалася коаліція при існуючому уряді. Більше того, я хотів би зробити наголос на тому, що якщо коаліція, яка формує уряд, створена з декількох партій, то вже на другий день після того, як уряд сформований, він вступає в конфліктний діалог з тими партіями, які включились в коаліцію. І це абсолютно нормальна політична конкуренція. І тому нав'язувати суспільству думку про те, що треба жити за коаліційною угодою, яку уклали декілька політичних сил, і дотримуватись цієї угоди, і потім іти в відставку спікеру відповідно до цієї угоди, це абсолютно хибні тези, які не є перспективними і насправді є деструктивними з точки зору конституційних основ. І нам треба пройти і цей шлях. І я думаю, що суспільство зрозуміло, політикум ще не до кінця все зрозумів, а суспільство давно вже зрозуміло, що це абсолютно не конструктивні тези, не конструктивні посили.
Пане Вікторе, як ви вважаєте, а президент погодиться з цими інтерпретаціями, пане Миколи Сіра?
Ви знаєте, я думаю, що в тому, що пан Микола зараз говорить, є значна частина положень, висновки, з якими я згоден, але я не думаю, що все саме в цьому, тому що Це є от такий підхід і такі, скажімо, тлумачення і таке використання положень Конституції, як демонструють нам учасники, ну, демонстрували учасники коаліції, яка розпалася, це не значить, що вони відповідно до Конституції діють. Де написано в Конституції, що розпад коаліції веде до того, що має відставку подати голова парламенту, тому що там записано, що він подає відставку. Скажіть, будь ласка, якщо він голова Верховної Ради, його обирала Верховна Рада. Так, хай голосували тільки члени коаліції в той момент, але він голова Верховної Ради. І Верховна Рада тільки має, вже в Конституції виписано, має право полишити його цієї посади. Отакі речі, тому це все тлумачення.
Слухайте, ну, з іншого боку, пане Вікторе, він депутат. Депутат, і він був серед депутатів, які підписували коаліційну угоду. А в цій коаліційній угоді було написано, що коаліція розкладається, він має піти у відставку. Ну, він просто діє за логікою власного підпису, а не за логікою права.
Ну, по-перше, Віталій, оце ж якраз ще один момент, пов'язаний з поняттям, як розуміти, тлумачити, що таке коаліція, і як маніпулюють цими всіма механізмами створення і припинення коаліції. Та немає значення, підписував він ту угоду чи ні, як депутат. Коаліцію, вже ще сьогодні, я вже нагадував це рішення Конституційного суду, знову підкреслено, що коаліцію створюють не депутати, а фракції. І той же Іван Степанович, який не входив, він не подавав заяву походження в коаліцію. Немає значення, подавав він заяву чи ні. Він як член фракції, він є членом коаліції, розумієте?
Тому що інакше він мав би вийти з фракції.
Звичайно,
правда?
Йому з фракції треба виходити, щоб не бути членом коаліції. Тоді він лишається мандатом, ви знаєте. Це ж автоматом у них піде. Але, ну, розумієте, якщо вони собі записують такі речі, які, по суті, є неконституційними, ну, як це? Зарані голову Верховної Ради заставити, ну, кандидата, чи той, хто піде кандидатом на голову Верховної Ради, або буде обраний головою Верховної Ради, він повинен весь час думати про те, що ось я маю дбати про коаліцію, і щоб зберегти цю посаду. І ми ж бачимо, що той же Яценюк немало разів діяв в інтересах коаліції, тому весь час намагався діяти в інтересах коаліції, навіть тоді, коли ці дії були неконституційними. Скажіть, будь ласка, я вже не буду говорити про різні там речі, багато їх можна говорити, згадувати. Навіть оце рішення про проголошення знову нового тимчасового регламенту, чи то, як Конституційний суд визнав неконституційним, отой акт, який був додатком до постанови Верховної Ради, називався регламентом. Коли в Конституції чітко сказано, що регламент – це закон, закон про регламент, вони знову голосують, він ставить на голосування, ти ж голова Верховної Ради. Ти ж маєш теж дбати про те, щоб конституційними були акти, які виходять із-під твого пера, коли ти посилаєш його до цей акт до президента на підпис як закон. Ну, ви розумієте? Але він знає, що є коаліційна угода, що там все це прописано. Якщо вони домовилися, він все це робить. Розумієте? Чому я з самого початку говорив, що для них важливіше будь-яка оця домовленість, ніж конституція і закон.
Я хотів би ще додати до сказаного Віктором Лаврентьовичем. Конституція прямо визначає, що голова Верховної Ради – це та особа, яка підписує закони. Більше ніхто не має права підписувати закони. Тобто, якщо немає в певний історичний момент голови Верховної Ради, тобто голова Верховна Рада залишається без голови, то тоді немає кому підписувати закону. Чи відповідальна позиція особи, яка ставить суспільство в таке становище? Тут питання. Друге питання. Відповідно до Конституції, голова Верховної Ради – це та особа, яка заміщає президента, якщо президент з тих чи інших причин залишає свою посаду. Не будемо говорити про причини, але існують причини, за яких посада президента може стати вільною. Саме голова Верховної...
Не прем'єр-міністр.
Ні, саме голова Верховної Ради, відповідно до Конституції, бере на свої плечі цей тяжкий тягар глави держави до наступних виборів. Скажіть, будь ласка, з цієї точки зору, чи можна вважати відповідальним поступок людини, яка знімає з себе ці повноваження? Тобто з точки зору політичної, з точки зору політичного піару, да, це сприймається дуже, так би мовити, здорово. Але з точки зору державницької, з точки зору відповідальності, мені здається, що суспільство мало би відреагувати, принаймні фахівці повинні відреагувати на ці речі і сказати: ні, це ненормально, І на майбутнє це не повинно бути добрим прикладом для наступних ситуацій, якщо в нас в Конституції буде залишатися такий статус голови Верховної Ради. Якщо він зміниться, якщо в нас спікер буде таким, як спікер Великобританії, що ми його не знаємо, і він там в парику сидить і, так би мовити, управляє процесом голосування, тоді так. Але якщо це політична фігура, яка заміщає главу держави за відповідних обставин, то тоді ставлення має бути іншим.
Але ж пан Яценюк продовжує активно діяти на посаді голови Верховної Ради. Фактично, дякуючи йому, стала можливою ситуація з черговим застосуванням президентом подвійного вето на закони. І це теж важливий момент.
Ну, саме так. Тобто тут логіка скоріше політична, чим державницька. Тобто певна дана, так би мовити, дія голови Верховної Ради – це в тому числі крок для створення умов для розпуску парламенту. Це в тому числі крок для того, щоб при необхідності можна було б заблокувати роботу парламенту з точки зору тої, що нікому приймати закони. Тобто, от тут більше політична логіка і спирання на домовленості, ніж логіка конституційна і глибоко державницька.
Пане Вікторе, взагалі можлива ситуація, коли українські політики будуть керуватися саме конституційною правовою логікою, а не логікою своїх, я вам сказав, таких щоденних, навіть щохвилинних політичних інтересів?
От ви думаєте, що ви мене запитуєте? От цікаво, можете уявити, що в якому от парламенті європейському, до чого ми от ніби прагнемо, виникло питання, чи можлива ситуація, коли парламентарі будуть діяти відповідно до Конституції
і законів? І до закону, так. Да, я запитую, я правду запитую? Чого?
Звичайно, я маю надію, що ми до цього йдемо. Я думаю, є всі підстави. Мати якусь надію на це. От дивіться, вони почали з 2 числа діяти. Я вам говорю, там ми могли б, я думаю, і пан Микола Зупод зі мною проаналізувати всі ці закони, сказати, де там є, скажімо, підозрілі, де є чітко антиконституційні положення, але більшість з них якраз ті, які ми роками чекали, а вони почали приймати. І ясно, що їх треба давно приймати, і вони все це розуміли. Значить, має якась ситуація виникнути, яка їх заставить діяти відповідно до Конституції законів, інакше вони політично мають бути знищені, вони мають піти з арени політичної.
Ага, я знаю, знаєте, була його Мареска Жванецького, коли він казав, що він приїде на танку до на ринок і запитає і через лафет скільки?
Через дуло, да?
Ага.
Ага, ну от так от я й говорю, то виходить так, якщо через оце, то тоді ми ще довго будемо чекати, ще більше, ще довше. Але я думаю, що ми розуміємо, що це серйозне питання, і тут якщо громадська думка і те, що ми говоримо, інститути громадянського суспільства, просто люди не почнуть розуміти, що вони не такі далекі від влади, як їм здається, що вони маленькі такі, що вони теж можуть впливати на те, що відбувається і в парламенті, і не тільки в парламенті. Те спеціально все робиться, показують, який у нас парламент, для того, щоб готувалася відповідна основа для того, щоб, скажімо, зробити президентську владу могутньою, супромогутньою, хоча б такою, як була при Кучмі. Треба показати, що парламенту не можна довіряти. Ви ж дивіться, що це таке, оце зібрання, ви ж розумієте? Хоча президент, хоча б ці ситуації демонстрував свою повагу до Конституції і те, що він реально гарант Конституції. Тоді вже у людей більше було б, скажімо, звитяги з точки зору очікувань того, що йому можна дати і впевнено, що він буде гарантом Конституції. Тому я думаю, що люди мають більш активно діяти в цьому напрямку і вимагати і вже під час виборів. Контролюйте ви, ради Бога, дивіться, щоб рахували хоча б те, що в мішках там ваші бюлетені, ваша воля, а не просто малювали там цифри в цих протоколах. І це в кінці, я думаю, президента тощо буде більш така відповідна до волі народу влада, перш за все парламент.
Ну, я думаю, що значною мірою та ситуація, яка створилася сьогодні, вона є наслідком того, що президент, який мав надзвичайно високу підтримку в суспільстві, надмірно, ну, безперечно, не він сам, а за допомогою своїх радників, свого апарату.
Як інституція, можна.
Як інституція, надмірно завузив формат політичних можливостей, які були йому надані, не з точки зору підтримки, а з точки зору реальної можливості впливу на ситуацію. Він настільки звузив маневр своїх можливостей, що опинився, так би мовити, на тому самому полі, на якому працює уряд. Тобто тут допущені серйозні стратегічні помилки. І потрібно було йти в інший бік. Не на поле уряду, а потрібно було йти до громадянського суспільства.
В який бік підуть українські політики наступного тижня, ми поговоримо з вами, шановні слухачі, вже у понеділок в «Вечірній Свободі». Нагадаю, що цю програму вів Віталій Портников, наші гості Микола Сірик, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького та депутат Верховної Ради України другого четвертого скликання, професор Віктор Мусіяка. Так що до нових зустрічей, шановні слухачі, а вам щасливих вихідних!